Autizmus je pervazívna vývinová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Tak toľko o tejto poruche hovoria výkladové slovníky. Tie sa však vyjadrujú len v prísne odborných termínoch, ktoré síce hovoria o realite, no dotýkajú sa jej len okrajovo. Keď zatvoríme slovník, ostáva nám len život, ktorý je oveľa rozmanitejší ako strohé vyjadrenia vedeckých kapacít. Ich svet je rozdielný od toho nášho. Na jednej strane my sa snažíme pochopiť ich, na druhej strane oni sa zase nechápavo pozerajú na nás. V dnešnom tak trochu netradičnom vydaní rubriky Občan vás pozývame odhaľovať ten tajomný vnútorný svet, ktorý je často ukrytý pred okolitým svetom. Pohodové počúvanie vám želajú technik Peter Ondrejka, Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a autor relácie Ľuboš Hamaj. Prednedávnom som zavítal do komunitného centra Drahuškovo, ktoré sa nachádza v malebnom prostredí Mijavských Kopaníc pri obci Krajné. Tu pred niekoľkými rokmi vytvorili unikátny a dovolím si povedať, že na Slovensku i ojedinelý projekt pre dospelých s autizmom. Pozvanie k redakčnému mikrofónu Rádia Lumen prijala špeciálna pedagogička tohto centra, Drahoslava Hlinová. Poďme teda pekne po poriadku. Skúsme tak jednoducho zadefinovať, čo to vlastne autizmus je.
Autizmus je postihnutie, ktoré postihuje osobu, jej celú osobnosť, jej správanie, jej vnímanie, jej myslenie. Na prvý pohľad sú pre nás ľudia s autizmom veľmi zvláštni, sú takí čudácky. Ich práve nedostatky sa prejavujú v oblasti komunikácie. Nevedia s nami adekvátne komunikovať, nerozumejú našim slovám, hlavne ak používame abstraktné pojmy, ktoré sa nedajú ohmatať a nejakým spôsobom zviditeľniť. Ďalej samozrejme je to oblasť sociálneho správania. Ich forma kontaktu nás sú veľmi samotársky. Je to postihnutie, nie ochorenie, na to upozorňujem, ktoré preniká celou osobnosťou toho jednotlivca. Je to vážne postihnutie, ktoré postihuje nielen samotného človeka s autizmom, ale aj jeho okolie, jeho rodičov, jeho súrodencov. Takže ten autizmus má ďaleko väčší dopad, ako si my vieme predstaviť.
Čo je charakteristické, typické pre osoby s autizmom?
Tak charakteristické sú vždy také vyslovene tri oblasti. To je oblasť komunikácie, oblasť predstavivosti, hry a samozrejme sociálne správanie. To sú také najvýznamnejšie faktory, ktoré sa vždy prejavia u autizmu. Pri autizme si treba uvedomiť, že samozrejme autizmus je všeobecný pojem, ale do toho pojmu spadá niekoľko konkrétnych ešte tých foriem autizmu. Ak hovoríme o Aspergerovom syndróme, tak si treba uvedomiť, že to sú jednotlivci s autizmom, ktorí majú intelekt v norme, takže nemajú žiadne mentálne postihnutie a mnohí z nich fungujú v bežnej spoločnosti a javia sa nám ako zvláštni čudáci, ale dokážu fungovať. Kým na druhej strane sú to ľudia s autizmom, ktorí majú aj mentálne postihnutie, či už ľahšiu formu, ťažšiu alebo až tú hlbokú, a tam samozrejme tie prejavy autizmu sú ďaleko vyššie a zreteľnejšie.
Dokážem ja ako úplný laik rozoznať, či je osoba postihnutá autizmom? Aké sú teda typické príznaky tejto poruchy?
Myslím si, že ako laik by ste prvé, čo by ste zaregistrovali, by ste mali pocit, tá osoba je nejako zvláštna, aj keď je otázne, či ten človek, ktorý sa javí zvláštny, má autizmus. Ale samozrejme, ak by sme sa pozreli na komunikáciu, tak mohli by sme zaregistrovať, že ten človek buď sa nevie vyjadriť, alebo na druhej strane komunikuje veľmi erudovane, používa oporné výrazy, ale z tej komunikácie máte možnosť vidieť, že stále sa orientuje len v jednej sfére. Celý ten váš rozhovor sa snaží usmerniť na tému, v ktorej sa on vyzná dobre, ktorej rozumie, ktorej vie, čo môže očakávať, nič ho neprekvapí. Ak je pridružené mentálne posunutie, tak typickým takým znakom sú echolálie. Opakuje slova, opakuje výrazy, ktoré súvisia s tou danou konkrétnou skutočnosťou, alebo sú to výrazy, pojmy, ktoré sú spojené s minulosťou. Čiže to je veľmi typické. Môžeme určite badať aj to, že v našej komunikácii nerozumie abstraktným pojmom. Ak ja používam výrazy včera, dnes alebo trocha, málo, to sú pojmy, ktoré sú pre neho nehmatateľné, takže im nerozumie. Často sa môže stať, že nám osoba s autizmom, že nám nerozumie, to znamená, tie naše výrazy, naše formulácie vied sú mu nezrozumiteľné, pretože buď hovoríme v dlhých vetách, alebo tak, ako som pred chvíľkou spomenula, používame tie abstraktné pojmy.
Spomínali ste, že autizmom sú poznačené viaceré oblasti ľudského života. Hovorili sme o oblasti komunikácie. Dá sa autizmus rozoznať trebárs aj v kontakte s inými ľuďmi?
Určite aj v rámci sociálnej oblasti. Myslím, že človek môže zaregistrovať, že u osoby s autizmom niečo nie je v poriadku. Máte pocit, že osoba s autizmom vás ignoruje, že vás nevníma, že vás nepočúva, hoci to môže byť samozrejme len zdanie. Nevyhľadáva kontakty, to znamená, nemá potrebu s vami komunikovať, zdieľať s vami čas. Alebo zasa na druhej strane, to je práve versus k tejto prvej alternatíve, vyhľadáva kontakty, ale neprimeraným spôsobom, bo sa vás dotýka, alebo nadväzuje ten kontakt nie veľmi vhodným spôsobom.
Kedy dokážu rodičia u svojho dieťaťa rozpoznať, či ide o autistické správanie, alebo či je to len jedna z fáz normálneho vývinu dieťaťa?
Tak myslím, že prvým takým pozorovateľom, že niečo s dieťaťom nie je v poriadku, sú hlavne teda rodičia a prídu na to takým bežným spôsobom porovnávaním, keď si mamičky porovnávajú, čo ich dieťa vie a čo nevie. A takým typickým znakom je, že dieťa nereaguje na svoje meno. Rodič vchádza do miestnosti, osloví to dieťa menom a dieťa nereaguje, neotočí hlavu, nezaujíma ho, kto prišiel do miestnosti. Ďalším takým znakom je, že dieťa sa nevie hrať s hračkami. Má síce autíčko, ale to autíčko preň neplní funkciu ani účel, ale sústredí sa na detaily. Zaujíma ho koliesko, ktorým si točí a stereotypne opakuje tú danú činnosť točenia kolieska. Ďalej chýba gestikulácia, mimika. Dieťa nepoužíva prst, neukazuje, ak chce niečo dosiahnuť. Používa ruku väčšinou toho rodiča alebo niekoho, kto je v prítomnosti. Má slabý očný kontakt, to znamená, že dieťa, keď s vami komunikuje alebo chce niečo naznačiť, neudržiava s vami očný kontakt, vyhýba sa tomu pohľadu. Veľmi často sa vyskytujú u týchto malých detí aj stereotypne opakujúce sa záujmy. To dieťa sa točí okolo vlastnej osy alebo vytvára nejaké iné motorické maniere, ktoré nie sú typické pre bežný vývin dieťaťa. A táto porucha sa dá veľmi pekne diagnostikovať už do 3. roku života.
Skúsme poradiť rodičom, ktorí spozorovali nejaké neprirodzené správanie u svojho dieťaťa. Čo by mali robiť? Ako by mali postupovať?
Tak si myslím, že každý rodič chce preto svoje dieťa to najlepšie, tak ako náhle zistí, že s tým dieťaťom niečo nie je v poriadku, tak vyhľadá samozrejme vždy určite ako prvého pediatra. A pediatr samozrejme vie potom v spolupráci s rodičom odporúčiť ďalšie odborné vyšetrenia, psychológa, špeciálno-pedagogické centra, kde už môžu naozaj diagnostikovať, ide o poruchu autizmu, alebo je to úplne iný pohľad na diagnózu.
Teraz na malú chvíľu odbočíme od odborných rád a odborných poznatkov. Počas mojej návštevy v Drahuškove som sa stretol aj s pani Annou Šótovou, mamou mladého Andreja, ktorý od detstva žije s autizmom. Andrej sa narodil ako dvojča so svojím bratom Marekom. Pani Šótová, ako si spomínate na Andrejovo detstvo?
On ako keď bol maličký, ako malé dieťa, úplne maličký, tak bol veľmi dobrý. Ja som nemala s ním také problémy, že by bol hyperaktívny alebo niečo podobné. Bol skutočne až veľmi dobrý. Som si všimla, keď bol úplne malinký oproti tomu druhému dvojčaťu, Marekovi. Napríklad, že v 3 mesiacoch nepasol koníky, nedvíhal hlavičku, bol taký spasticky napnutý, tak sme potom s ním cvičili dlho. Sme boli veľmi šťastní, asi 19 mesiacov začal chodiť, loziť, teda respektíve loziť, až potom sa nám postavil na nohy a otrieskal nám celý nábytok. Začal vlastne tedy objavovať svet a nechali sme ho tak, a to veľký taký posun dopredu s ním. Teraz už viem so vstupom času, že ten Marek, to druhé dvojča, vlastne sme ho mali viacej zapájať, že to malo byť ako jeho zrkadlo.
K mikrofónu som si pozval aj ďalšieho Andrejovho brata. Aké bolo detstvo s Andrejom?
Pravili sme ho normálne, išiel do školy, išiel do školky na tú Fedakovú, išiel naspäť. Skladali sme si spolu s Marekom Lego alebo niečo, čiže boli sme s ním aj spolu, aj niekedy sme boli sami s Marekom, iba Andrej bol zase inde, čiže tak v podstate snažili sme sa mať normálne nejaký ten život spolu.
Ako ste spozorovali, že s Andrejkom nie je niečo v poriadku?
Autisti majú problém teda s očným kontaktom, ale náš Andrejko mal výborný očný kontakt, lebo keď boli maličky, ja som ju dávala vedľa seba, takže on stále sledoval toho Mareka, on bol taký živé dieťa. Takže očný kontakt mal výborný, aj sa rád maznal. To zahladkalo, to bolo vytúhlené dieťa, vyhladkané. No ale potom samozrejme bol taký uzatvornejší, akože nereagoval na meno, ale on počul veľmi dobre, ale nereagoval na meno, takže bol taký uzatvorený už sám v sebe. Prvýkrát si asi začal búchať tú hlavičku, keď mal asi také 3 roky. Už nechápal ten svet, nerozumelo všetko, a to len z toho zúfalstva svojho strašného. Tak potom sme ho teda, tedy v tom období ešte neboli škôlky, ja som s ním bola stále doma, ale mali sme také šťastie, sa potom otvorilo jedno také zariadenie, sanatórium s 3-mesačným pobytom na Fedákove, kde teda Andrejko chodieval na tieto 3-mesačné cykly, takže som si trošku oddychla vtedy. No a potom sa otvorila prvá autistická trieda, takže potom tam nastúpil do školy, aj to mal teda potom taký pokrok tak vpred. No ale už keď prišlo obdobie tej puberty, okolo tých 12-13 rokov, začal byť taký nespokojný a nechápal, ale ono to vlastne to bolo také jeho zúfalstvo, nešťastie, že čo bude nasledovať, ako to bude vyzerať. Napríklad si pamätáme takú situáciu, sme sa balili, sme boli na chalupe a to je vždy stres s tými deťmi. Tak už sme sa balili. My sme mu predtým hovorili, Andrejko, teraz sa pobalíme, pôjdeme tam a tam. Ale on si to nevedel uložiť, nevedel si to zapamätať možno dobre. Tak sa začal tiež búchať hlavičku, nevedel čo. Tak som si k nemu sadla a som mu povedala, Andrejko, teraz pôjdeme do Nitry, pôjdeme za deduškom, za babičkou, budeš tam mať sliepočky, lebo on mal rád sliepočky, zajačikov. Tak on... To bolo pre mňa taký silný zážitok. On vyskočil z tej válenby a tak ma tu ho objal. Takže oni vlastne tiež majú tie emócie, tak prežívajú takýmto svojím spôsobom, lebo sa im hovorilo, že sú to chladné deti, ale nie je to vôbec pravda. Oni vnímajú, cítia tak ako my, len trošku iným spôsobom. No ale potom už keď prišla tá puberta, chodil do školy, takže sa zhoršilo to jeho správanie, ale oni používame často pojem, že sú agresívni, ale oni sú skôr takí zúfali, takí nešťastní z toho svojho sveta zamotaného, nerozumejú niektorým tým pojmom, takže on stále riešil nejakú starobu, dôchodok a tak ďalej, lebo to sme mu povedali, že nadmama je niekde v penzióne a tak, že sme tam za mnou chodili a on absolútne nechápe, čo je starý, mladý, alebo čo je vysoký, nízky, malý a takéto, lebo oni si všetko musia napasovať na nejakú vec. Oni žijú s vecami. Teda môj manžel sa tomuto venuje už 23 rokov, tak sa nám podarilo nejako teda vybudovať toto Drahuškovo, kde sme veľmi teda tomu radi, lebo Andrejko užíval spústu liekov, veľmi veľa. Není teraz prienkovaný, občas sa pociká, ale v podstate už si to uvedomuje a veľmi sa skľudnil, je taký kľudnejší, lebo už tá situácia bola taká neúnosná, ja zo zdravotných dôvodov sa mi to už nedalo sa to tak spraviť, aby som ho mala stále doma, tak sme ho museli dať na určitý čas do ústavu, čo nebolo jednoduché, do domova sociálnych služieb, no ale za ten čas teda sa robilo na tomto projekte Drahuškovo, tak chvála Bohu sa to podarilo a teraz myslím, že ten Andrejko je tu šťastný a my s ním spolu.
V nasledujúcich chvíľach sa budeme venovať otázkam starostlivosti o osoby s autizmom. Rodičia týchto detí majú veľkú pomoc v tom, že pokiaľ je dieťa malé, navštevuje špeciálnu školu, kde dostáva adekvátnu starostlivosť. Dospelý autista ostáva v rodine, kde sa o neho starajú jeho najbližší alebo je umiestnený v domove sociálnych služieb, ktoré sú však skôr určené ľuďom s mentálnym handicapom, hovorí projektová manažérka komunitného centra Drahuškovo Jana Michalíková.
Rodičia autistov, kým je dieťa malé, tak majú veľkú pomoc v tom, že chodí do školy, do špeciálnej školy, kde je o neho postarané a ten rodič má aj nejaký čas, kedy sa môže venovať ostatným deťom alebo domácnosti alebo teda práci na čiastočný úväzok, ale 18. rokom života, kedy sa končí tá povinná školská dochádzka, tak vtedy vlastne ten dospelý s autizmom už nemá kde byť. Buď je možnosť umiestniť ho do domova sociálnych služieb, väčšinou tieto domovy sú pre mentálne postihnutých, takže tam nebýva špeciálny program vlastne pre ľudí s autizmom, čo niekedy býva na škodu, takže autizmus neznamená, že ten človek je nesvojprávny alebo že je, áno, má problém s komunikáciou, ale môže to byť veľmi inteligentný človek, nedotýka sa to inteligencie. Takže preto je vhodné, keď je špeciálny program pre týchto ľudí s autizmom a vlastne preto bolo Drahuškovo založené ako špecializovaný domov práve pre osoby s autizmom a aj ten program je tu prispôsobovaný celé fungovanie toho dňa, kedy pre osobu s autizmom je veľmi dôležité, aby program sa každodenne opakoval, aby mal rovnaký rytmus, aby tam nemali nejaké neočakávané zmeny, aby vedeli predvídať, čo sa stane, pretože majú veľký problém s tými zmenami, s adaptáciou. Oni tým, že podčas celého roka sa ten program každú tú polhodinu vedie, čo bude nasledovať, že to má úplne rovnakú schému každý deň, len sa obmínajú možno typy aktivít, pracovné aktivity, že raz idú prať utierky a druhýkrát sa idú postarať o zvieratka, ale stále vedia, že od 10. do pol 11. pracujú, tak to je pre nich veľmi upokojujúce, to im vlastne dáva pocit bezpečia a vtedy sa oni môžu osobnostne lepšie rozvíjať. Ten pocit bezpečia je pre nich veľmi dôležitý.
Keď by sme chceli hovoriť o vzdelávaní ľudí s autizmom, čo si môžu naši poslucháči pod týmto pojmom predstaviť?
Pre ľudí s autizmom vlastne vzdelávanie spočíva v tom, ako sa zaradiť do každodenného života. Pre nich učenie znamená učiť sa žiť. Je to samostatne si ustlať posteľ, potom samostatne sa najesť, potom pochopiť, aký je deň, napríklad dátum a tak. A vlastne všetky tieto aktivity drahuškové sú zamerané práve na opakovanie týchto činností. A je tam vidno potom porovnávame tieto výsledky každé 3 mesiace. Robíme pre každého toho našho kamaráta, teda klienta, kamaráta, taký rozvojový plán vzdelávací a to hodnotenie zamerané na sociálnu oblasť, na pracovnú oblasť, na komunikatívnu oblasť, vlastne na také každodenné komunikačné zručnosti a tam potom každé 3 mesiace je porovnávaný postup v jednotlivých tých oblastiach, ktorý bol zaznamenaný tými asistentami a tými vychovávateľmi. Takže to učenie je fakt v takých každodenných tých veciach a čo najviac tých každodenných činností zvládnuť samostatne, aktívne, prebudiť v nich záujem o to, čo sa deje okolo nich a aj v tej komunikácii s tými ostatnými kamarátmi vlastne nejakým spôsobom vnímať to, že je tam iný človek a nejaká snaha o prispôsobenie sa.
Dobre, poďme opäť do praxe. Mladý človek s autizmom je vzdelávaný na špeciálnej škole, alebo je teda integrovaný v bežnej škole, kde dostáva vzdelávanie, no a v prípade internátnych foriem aj ubytovanie a príslušnú starostlivosť. Čo sa však stane, keď dovrší 18. rok života?
Ono vlastne po tom 18. roku, keď nejaká praktická škola alebo stredná odborná škola už povie, že ďalej nemôže ten dospelý tam byť, že už ukončil povinnú školskú dochádzku, tak vlastne rodičia musia nájsť pre neho zariadenie, kde ho umiestnia. Buď môže byť domácej opatere, ak teda je to pre neho výhodnejšie, alebo teda nájdu nejaký domov sociálnych služieb. Je to buď formou denného pobytu, že tam každý deň ho vozia a večera sa naspäť, ale potom to môže byť aj celoročného pobyta týchto domovov sociálnych služieb po Slovensku akože dosť veľa, ale neexistuje zatiaľ, myslím, špeciálne zariadenie pre osoby s autizmom aj so špeciálnym programom. A ono väčšinou také informácie o možnostiach, kde to svoje dieťa dať, tak tí rodičia získavajú už počas tej školy, lebo vedia, že toto budú musieť riešiť, keď to dieťa dospeje. A vlastne oni si vytvárajú aj združenia tých rodičov s autistami a tam si vlastne šíria informácie, že aké sú možnosti. No a my sa snažíme ich samozrejme aktívne oslovovať. To je taký normálny postup, ako keby išli do iného domova sociálnych služieb, že normálne si dajú prihlášku a my sa s nimi stretneme, porozprávame, dohneme sa na podmienkach.
Ľudia s autizmom sú teda odkázaní na pomoc druhých ľudí. Ako to vyzerá v oblasti starostlivosti o nich? Prispieva na túto starostlivosť štát, alebo je to len na pleciach najbližšej rodiny?
Štát prispieva iba minimálnym spôsobom. Je to buď príspevkom teda z samosprávneho kraja a ešte k tomu aj invalidným dôchodkom. Ale keď ten dospelý s autizmom ostane doma, tak vlastne jeden člen rodiny je zamestnaný na plný úväzok, lebo musí stále na ňo dávať pozor, je veľmi bezpečné, aby ten človek ostal vlastne sám. Tým pádom sa nemôže venovať svojmu zamestnaniu, je to veľmi veľká záťaž pre tú rodinu, ale aj finančne je to veľmi náročné pre tú rodinu, pretože za veľmi nízky príjem je vlastne vyradený jeden zarábajúci člen rodiny. Preto sme vlastne spravili toto Drahuškovo vlastne, že tu môžu byť tí kamaráti umiestnení a starajú sa o nich, vždy má každý jedného asistenta, čo sú absolútne detských domovov, a takisto ešte sú tu aj odborní vychovatelia, ktorí vlastne vedú všetky tie aktivity. Toto nie je model, ktorý je zaužívaný v štáte, takže to vlastne nie je plne financované štátom. Sú na to iba nejaké tabuľkové vlastne platy pre sociálnych pracovníkov, a my tým, že máme taký osobný prístup a snažíme sa vlastne venovať sa novou metodou týmto dospelým s autizmom, tak je to veľmi finančne náročné. A preto sme to nevedeli utiahnuť, rodičia nevedia toľko prispieť, aby sa to dalo utiahnuť, a takisto aj od štátu nie sú také príspevky, a preto bolo potrebné vlastne napísať projekt, hlavne na túto začiatočnú fázu, kedy sa rozbiehala prevádzka toho Drahuškova. Teraz vlastne už bežíme od mája, takže to už bude za chvíľočku rok. A na nastavenie vlastne tých mechanizmov, ako to bude fungovať, a tak to bolo na to prekonnutie toho obdobia potrebné napísať ten projekt. A teraz vlastne v blízkej dobe tu otvárame chránené dielne pre tých našich kamarátov, klientov, a to by malo zabezpečiť potom trvalú udržateľnosť tejto komunity aj do budúcnosti, že vlastne samotní dospelí s autizmom by robili, vyrábali produkty. Máme tu keramickú dielňu, budeme robiť nejaké textilné techniky, spracovanie vlny, máme tu aj ovečky, takisto práť, kuchynku tu máme, že vlastne poskytovať služby a vytvárať nejaké výrobky, ktoré potom budú ďalej predajné. A tento projekt bol vlastne napísaný pre ministerstvo školstva, a bolo to cez výzvu operačný program vzdelávanie, a je to vlastne aj s príspevkou z fondov Európskej únie, zo sociálneho fondu, a je to vlastne veľká pomoc na to, aby sa rozbehlo toto Drahuškovo. Bez toho si to veľmi neviem predstaviť.
Poďme teraz k takému praktickému príkladu. Rodičia mladého človeka, ktorý dovršil 18. rok života, uvažujú nad tým, že umiestnia svoje dieťa v domove sociálnych služieb. Aký je teda rozdiel medzi bežným domovom sociálnych služieb, aké poznáme z našich miest a obcí, a Drahuškovom? V čom ste jedineční?
Ja môžem povedať za ten náš projekt, že vlastne sme jedineční vlastne metodikou, ktorú tu skúšame, čo je vlastne z toho projektu celoživotného vzdelávania osob s autizmom v Drahuškove, a to je tým, že jednu publikáciu autobiografickú autorky Iris Johansson prekladáme zo švédčiny do slovenčiny, a na základe tejto knižky potom vlastne vytvárame metodiku aj to formu toho vzdelávania, toto priamo v Drahuškove. A je to jedinečné tým, že Iris Johansson, ona je tiež osoba s autizmom, s ťažším postihnutím, že keď bola malé dieťa, tak vlastne ledva rozprávala, čo máme my tu našich kamarátov v veľmi podobnom stave. A tým, že jej otec sa správal k nej nejako intuitívne a pomohol jej vlastne preklenúť nejaké tie problémy, a bol trpezlivo s ňou, cvičil každý deň vlastne spôsob komunikácie, my by sme povedali, že normálnych ľudí, ale pre nich to nie je normálne, tak tým je, ona bola schopná vyštudovať aj vysokú školu, prednášať vlastne o tomto autizme, a je schopná nám ako normálnym ľuďom vysvetliť, ako človek s autizmom vlastne vníma náš svet a čo mu pomôže a čo mu nepomôže. Takže je to vlastne taká jedinečná možnosť, že máme vlastne pohľad znútra a že na ňom môžeme zakladať, a že ona vie povedať, čo je pre toho dospelého s autizmom najlepšie, čo mu pomôže a čo nie. Takže v tom je výnimočnosť tej knižky a tej metódy, ktorú sa tu snažíme realizovať v Drahuškove, a budeme potom v priebehu leta pripravíme aj metodickú príručku, kde spracovávame podľa toho aj vzdelávacie programy. Napríklad, čo sa týka varenia, tak pekne fotíme celý ten postup varenia palaciniek, a to je vlastne jediný spôsob, ako tá osoba s autizmom je schopná vlastne. Pozriem sa na obraz, vidím tam, že sa mám pripraviť múku a cukor a dať ich do misky a tam je to všetko vždy odfotené, aby vedeli, čo sa pod tým myslí a je to tam aj napísané pod tým. Takže po jednotlivých krokoch, jednoduchých, vie potom kvázi viac samostatne postupovať v tej aktivite.
Komunitné centrum pre osoby s autizmom a iným typom postihnutia, alebo jednoducho Drahuškovo, sídli v nádhernom prostredí Miamských Kopaníc pri obci Krajné. Drahuškovo je domov komunitného bývania rodinného typu. Márne by ste tu hľadali vychovávateľov či ošetrovateľov v rovnošatách, pretože všetci opatrovaní i opatrovateľia sú navzájom rovnocennými partnermi. Ďalším unikátom je i to, že v Drahuškove dostávajú šancu uplatniť sa aj absolventi detských domovov, z ktorých sa po odbornom zaškolení stávajú asistenti jednotlivých klientov, či ako ich v Drahuškove familiárne nazývajú, kamarátov. Popri ľuďoch s autizmom je Drahuškovo otvorené aj pre iné typy postihnutia. Telesné, zmyslové, mentálne alebo viacnásobné. Pravdu povediac, keď som sa dostal prvýkrát k materiálom o Drahuškove, prvé, čo ma oslovilo, bol samotný názov Drahuškovo. Nuž, to som ešte netušil, že za týmto výnimočným názvom sú aj výnimoční ľudia, ktorí napriek dnešnej dobe dokážu otvoriť svoje srdcia výnimočne doširoka. Jednou z nich je aj Drahoslava Hlinová, špeciálna pedagogička a členka predstavenstva občianskeho združenia Drahuška a my, ktoré komunitné centrum Drahuškovo prevádzkuje. Tak teda, ako vznikol pre Drahuškovo tento výnimočný názov?
Celý tento názov súvisí s jedným našim klientom, ktorých my teda v Drahuškove voláme kamaráti, Andrejom, ktorého poznám ešte z minulosti. A keď ma stretol, tak moje meno bolo pre ňo veľmi fascinujúcim, pretože to znelo veľmi jemne, zaujímavo, Drahuška. A hlavne bolo pre ňo niečím, čo je nehmatateľné. Čiže on si v tej dobe spájal všetko pozitívne, pekné, príjemné s menom Drahuška. To znamená, on kupoval drahuškovský šampón, on jedával drahuškovské risotto a na základe toho vznikla myšlienka sme vybudovať niečo, čo bude nielen pre Andreja, ale pre ďalších dospelých ľudí s autizmom, možno niečím príjemným, pekným, nejakou pozitívnou istotou. Takže preto Drahuškovo.
Aké boli dôvody, ktoré vás viedli k tomu, aby ste vybudovali toto centrum?
Myslím, že to je znova prepojenosť s tým, že som mala možnosť v minulosti pracovať s týmito ľuďmi. Stretla som sa s rodičmi, ktorí začali rozprávať o tom, aké majú potreby, o tom, akým spôsobom treba posúvať problematiku autizmu ďalej, pretože systém starostlivosti o deti s autizmom a deti školského veku je u nás na veľmi dobrej ceste, ale žiaľ, čo sa týka starostlivosti o dospelých ľudí s autizmom, to u nás veľmi absentuje v porovnaní so zahraničím.
Keď nahliadneme do histórie Drahuškova, zistíme, že na začiatku celého projektu bola myšlienka vytvoriť pre ľudí s autizmom priestor, kde by mohli žiť po dovršení dospelosti, kde by sa stali užitoční pre spoločnosť a žili tak plnohodnotný život. Doktor Jozef Šot sa dlhodobo venuje problematike autizmu. Bol jedným z iniciátorov myšlienky vybudovať Centrum komunitného bývania pre osoby s autizmom. Vzniklo občianske združenie Drahuška a my, ktoré začalo s realizáciou projektu. Združeniu sa podarilo získať do vlastníctva starú schátralú malotriednu školu v obci Krajné, časť Žadovica, aj s prilahlým pozemkom. V roku 2008 bolo vydané stavebné povolenie a následne začali so stavebnými prácami. Hovorí predseda predstavenstva občianskeho združenia Drahuška a my, Jozef Šot.
Získanie samotného pozemku a samotnej nemovitosti, to bola súvislosť ústretovosti zastupiteľstva obce Krajné, u ktorej sme sa uchádzali o to, či by sme mohli túto nemovitosť si zakúpiť a presvedčili sme zastupiteľstvo obce Krajné o nejakom našom úmysle, o tom, že vlastne skutočne tu chceme robiť naozaj nie biznisovú aktivitu, ale takúto sociálnu a pozitívnu pre zdravotne postihnutých ľudí. Zastupiteľstvo obce Krajné a poslanci zastupiteľstva nám v podstate uverili, čo bolo naozaj veľmi dobré, pretože skutočne prax ukázala, život nám ukázal aj im, že skutočne my sme túto aktivitu tam robili a neboli žiadne iné postranné úmysly, takže sme vlastne vybudovali to, čo sme sa zaviazali a to, čo sme tak ľudsky deklaratívne prislúbili.
Pán doktor, prišli ste do nového prostredia realizovať projekt, ktorý, dovolím si povedať, že na vidieku nie je až taký bežný. Ako vás prijali miestni obyvatelia?
Spolupráca s miestnymi obyvateľmi je absolútne perfektná. My sme naozaj veľmi šťastní a úprimne šťastní, že sme sa dostali práve do tejto lokality. Stretávame tu strašne dobrých ľudí. My sme sami sa zaviazali k tomu, že nad rámec všetkých zákonných a iných ustanovení, ktorých samozrejme, či už sa týka pri stavbe alebo iných ďalších aktivitách, aj nad rámec legislatívne povinných zásad budeme dodržiavať také korektné zásady ľudskej spolupráce a korektnosti so všetkými, čo sa nám chvála Bohu darí, a myslím si, že nás tí obyvatelia naši alebo spoluobyvatelia vlastne odmenujú tým, že sú k nám korektní, sú k nám ústretoví, vidia, že robíme naozaj dobrú prácu a naozaj nám úprimne pomáhajú.
Aká je spolupráca s miestnou samosprávou? Sú otvorení vašim aktivitám?
Svojím spôsobom je to vzájomne ústretové a vzájomne hovorím možno preto, lebo zase pre obec snáď sme možno užitoční tým, že sme vytvorili tam v podstate naozaj 10 plus 10, čiže 20 pracovných miest. Realizujeme tam aktivity, ktoré si myslím, že sú hodné toho, že sa v tejto lokalite realizujú, a my sme veľmi radi, že môžeme v takejto úprimnej spolupráce spolupracovať s celou obcou a samozrejme aj so zastupiteľstvom obce krajine.
Drahuškovo otvorili pre prvých klientov v septembri roku 2010. Poďme sa teda spolu s Drahoslavou Hlinovou pozrieť na to, čo tu obyvatelia tohto centra nájdu.
Samozrejme nájdu vhodné prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a posúvať ďalej, a nájdu priestor, v ktorom sa môžu zmysluplne realizovať, môžu vykonávať činnosti, ktoré majú zmysel, a ukazujú im to, že sú potrební, že naozaj dokážu aj oni pre tento svet niečo ponúknuť a zrealizovať.
Akým aktivitám sa venujete s vašimi kamarátmi?
Takže v Drahuškove sa venujeme rôznym pracovným činnostiam. Vychádzame hlavne z toho, čo bežný prirodzený život prináša. Čiže venujeme sa upratovaniu, venujeme sa prácam v práčovni, vešiame prádlo, skladáme ho. Ďalej sa venujeme práci v keramickej dielni, čo je veľmi, veľmi veľkým pozitívom pre ľudí s autizmom, pretože je to priamy kontakt s hlinou. Je to znova niečo, čo je, majú možnosť vidieť výsledok po dokončení svojej práce, čiže je to niečo hmatateľné, má to jasný začiatok a má to jasný koniec. Ďalej sa venujeme starostlivosti o zvieratka. Máme tu teda poníky, ovečky a aj nejakých pár maličkých zajačikov. Takže znova ľudia s autizmom sa učia starať sa o niekoho.
Drahuška nám povedala o jednotlivých aktivitách vo vašom centre. Ako však vyzerá denný program pre kamarátov? Dokážu ľudia s autizmom vôbec vnímať čas a jeho plynutie? Tak to je už otázka pre špeciálnu pedagogičku Jasnú Šišovičovú.
Naši kamaráti sa nevedia orientovať v čase, tak náš deň vyzerá asi tak, že sa skladá z niekoľkých činností. Od ranného vstávania, cez ranné cvičenie, potom raňajkovanie, upratovanie si svojich izbičiek, zastielanie postele. Následne na to si idú odniesť svoje špinavé prádlo do práčovne, kde teda vidia, že špinavé prádlo sa musí v práčovni oprať, zapnú práčku, dajú prášok. Takže sa podielajú na takýchto jednoduchých bežných aktivitách. Potom si idú pripraviť desiatu v pracovnej kuchynke, tiež nejaké jednoduché jedlo, kde si zvládnu natrieť chlieb alebo pokrajať nejaké ovocie či zeleninu. Potom nasleduje práca von, vlastne podľa ročného obdobia. Teraz v zime sme často odhrňali sneh, ukladali drevo do krbu alebo robili iné rôzne práce vonku. Potom nasledovala komunita, to je čas pred obedom. Vlastne tak zhodnotíme to do obedie, snažíme sa pozitívne povzbudzovať, takže veľa ich chválime za to, že boli trpezliví pri práci, že vydržali. Potom nasleduje obed. Po obede je krátky oddych, buď ho kamaráti s autizmom trávia tak, že počúvajú hudbu, alebo sa prechádzajú, alebo sa hrajú s nejakými puclami alebo skladačkami v klubovni. Po obede si idú umyť zuby a nasleduje hudobná aktivita, opäť v tej spoločenskej miestnosti. Každý deň je nejaký iný žáner hudby, kde tancujú všetci spoločne alebo hrajú na nejakých jednoduchých hudobných nástrojoch. Po tejto aktivite nasleduje olovrand, kedy si znovu v tej pracovnej kuchynke chystajú nejaké jednoduché jedlo, a po olovrante väčšinou nasleduje dlhá prechádzka po okolí, či už do dediny, do krajného, alebo po okolitých kopaniciach. Po prechádzke nasleduje relax, kedy kamaráti ležia na tulivákoch alebo sa hodajú v sieti, a asistenti a ostatný personál ich masíruje, počúvame príjemnú hudbu. Takže takto trávime tento čas relaxu. Po relaxe nasleduje večera a po večeri opäť tá komunita, kedy si zhodnotíme to po obede, znovu kamarátov chválime a na komunite si aj každý z nich vyberie pesničku a máme pár minút, taký spoločný čas. Nasleduje potom individuálna hygiena a večera chystajú sa na spanie.
Dôležitou súčasťou dňa je aj arteterapia a špeciálne práca v keramickej dielni. Tu som sa bol pozrieť aj ja. Sprievodcu mi robil jeden z drahuškovských kamarátov, Peťo Vajkuník, ktorý sa s takou vervou zmocnil môjho mikrofónu, že ma takmer nepustil k slovu. K Peťovi musím však dodať, že on je jedným z kamarátov, ktorí nemajú autizmus. V jeho prípade ide o iný typ postihnutia. Tak teda, teraz mu už odovzdávam mikrofón a samozrejme i slovo.
Teraz vidíte, teraz sa nachádzam v keramickej dielni. Volám sa Peťo Vajkuník, pochádzam z Pezinka, ale ja som sa presúval sem do krajného. Zarobím si moje kone, pravda, mám rada keramickú dielňu. Rád vyrábam takéto výrobky, môžeme sa na to aj pozrieť. No napríklad takto konia minulé som vyrobil. No on je takom celku. Toto som robil niečo aj doma. Neviem, či tu teraz to táto vám to môžem ukázať.
Peťo, skúso to svoje dielko opísať našim poslucháčom. Keďže sme rádio, tak nás poslucháči nevidia, preto im treba povedať, čo držíš v ruke.
To je nejaká ľudská tvár. To som doma akože vyrába ako takúto tvár, ja neviem, ako sa to nazývam, patrí to môjim predkom. Aha. Potom takovouto holubou som spravil, to tiež doma ako, a potom som začal vyrábať aj takéto veci. Ano. Napríklad takéto misky.
Teraz sa presúvame ku keramickej peci.
Najdôležitejšia je táto keramická pec. To má 26 stupňov.
Peťo, a tieto krásne vtáčie búdky, to je koho dielo?
Tieto vtáčie búdky vyrába Martin Michalík, lebo on má rád pretákov takéto búdky napríklad.
Ty si ktorú vyrobil?
Ja som zatiaľ vyrobil túto jednu, poslednú.
Tak popíš ju našim poslucháčom.
Búdka vyzerá z dreva. Áno. Nejakého materiálu. My akože Martin doma ako vyrobí a my to akože natierame podľa farieb.
Aké farby si použil?
No toto je akože to mamo modrá, potom som spravil takúto rám, aby sa to akože dalo svietiť. Aj tuto som dal takúto zelenú farbu, takže moc som to ako nedokončil.
Peťa teda musí svoje dielko ešte dokončiť. Potom tá jeho spolu s ostatnými búdkami bude určená na predaj. Nuž, aj takýmto spôsobom obyvatelia Drahuškova naplňajú svoj sen o užitočnosti, potrebnosti a predovšetkým zmysluplnom živote. Súčasťou Drahuškova je tzv. Domov na polceste. To je šanca pre absolventov detských domovov získať pobyt v rodinnom prostredí, vzdelanie, pracovné návyky a postupné uplatnenie v spoločenskom živote. Ide o unikátny projekt. Prostredníctvom neho sú absolventi detských domovov školení na prácu asistentov drahuškovských kamarátov. Získavajú tak prvý domov prácu i mzdu, s ktorou sa postupne učia hospodáriť. Venujú sa im odborníci, ktorí ich vedú k nadobudnutiu takých zručností, aby sa mohli naplno platniť v samostatnom živote. I tu sa potvrdzuje to známe pravidlo, že lepšie ako podať človeku do rúk rybu je naučiť ich loviť. Viac o projekte hovorí jeho koordinátorka Jasna Šišovičová.
Priznám sa, že nebola som iniciátorkou tejto myšlienky, ale z interpretácie kolegov viem, že chceli dať šancu aj absolventom detských domovov tým, že nejaká taká ich budúcnosť po ukončení detského domova je nejasná a tu konkrétne sme im ponúkli aj možnosť ubytovania a zároveň aj prácu. To znamená, že také dva dôležité faktory sme skúbili dokopy tu v Drahuškove.
Drahoslava Hlinová.
Tak samozrejme sme si uvedomovali, že aj to je skupina ľudí svojím spôsobom sociálne znevýhodnených, ktorí majú veľmi ťažké možnosti uplatniť sa na trhu práce, takže sme sa snažili nejakým spôsobom riešiť ich situáciu a samozrejme dopomôcť aj nášmu centru, pretože vieme, že okrem vychovávateľov samozrejme sú potrební asistenti, ktorí asistujú počas tých procesov. Sú to mladí dospelí, ktorí u nás okrem bývania v domove na polceste majú súčasne ponúknutú možnosť aj práce, za čo samozrejme dostávajú adekvátnu mzdu. A musím povedať, že tá práca je veľmi náročná. Samozrejme, pretože na samom začiatku bolo veľmi vidieť, akým spôsobom sú nesamostatní. Nedokážu reálne vnímať svet, o čom to je, že jednoducho nič k nám nepríde len tak zdarma, ale všetko si musíme nejakým spôsobom vybudovať. Ale už po viac ako roku práce môžem povedať, že naozaj tí asistenti, ktorí sú tu s nami od samého začiatku, urobili obrovský posun a čo sa týka prístupu k našim kamarátom s autizmom, mám sa učiť čo od nich aj ja, pretože reagujú veľakrát možno pre nás jednoducho, ale úprimne a veľmi citlivo k tým našim kamarátom.
Skúste našim poslucháčom trošku bližšie ozrejmiť význam a poslanie tohto projektu. Jasna Šišovičová.
Vlastne už vyše pol roka ponúkame našim mladým dospelým možnosť vybratia nejakého kurzu odborného, ktorý by im potom v budúcnosti po opustení Drahuškova umožnil nejaké lepšie pracovné podmienky. Potom aj vďaka tomuto projektu sme zohnali ľudí, ktorí sa môžu tak individuálne venovať v rámci ich potrieb bežných, či už čo sa týka vybavovania veci v banke, tým, že oni nemali taký ten individuálny prístup, či už v detských domovoch. Pre niektorých sú to prvé veci. Proste veci, ktoré sú nám samozrejme a bežné, tak oni k tomu potrebujú pomoc. Takže aj vďaka tomuto projektu sú ľudia, ktorí sa im venujú aj po tejto individuálnej stránke, riešia s nimi osobné veci a je to vlastne na tých asistentov, koľko povedia a koľko sú ochotní povedať, aby im aj v tomto bolo pomožené. Okrem tých individuálnych stretávaní a kurzov, ktoré si môžu vybrať naši mladí asistenti, nebo bude prebiehať aj tréning takých osobných financií, lebo aj s týmto majú častokrát problém, že buď nevedia šetriť, alebo aj v tejto oblasti potrebujú pomôcť. Hlavne, čo sa týka do budúcna, aby nemysleli len na jeden deň a na najbližší mesiac, ale aby si vedeli peniaze ušetriť a primerane hospodáriť s tým zárobkom, ktorý u nás dostanú.
S mikrofónom som zašiel aj medzi mladých asistentov, ktorí mali práve voľno.
Monika Hadariová.
Pôsobíš tu ako čo?
Som asistent a pomáham kamarátom. Učím ich, aby boli samostatní.
Ako si sa dostala do Drahuškova?
To mi pomohla pani riaditeľka z nášho detského domova, z Michalovec.
Ako sa ti tu páči?
Že, ako som si zvykla už, páči sa mi tu veľmi, som rada, že som tu prišla. Aj nových ľudí som spoznala aspoň, že tak.
Čo tak robíš cez deň? Aká je tvoja náplň práce?
Ráno, keď sami stanú, tak pôjdem s ním do kúpeľni, urobia si hygienu, ako na WC a tak. A potom sa pôjdu sami poobliekať, len dozrievam na to, či sú správne poobliekaní, či nie sú naopak. Pôjdu cvičiť, tam nejaké cviky dávame a potom sa pôjde na raňajky. Tam väčšinou vedia sami. Potom pri kalendáre, že by vedeli, aký je deň, ktorí kamaráti sú a kto s nimi pracuje. A potom si urobia izbu, si poupratajú a potom je keramika.
Ako si predstavuješ svoju budúcnosť?
Podľa toho, kde si nájdem prácu, ubytovanie, tak podľa toho, ale je to dosť ťažké si nájsť. Ako práca mi nerobí problém, ale to je ťažké, že ubytovanie. Ale inak ešte neplánujem odísť, ešte sa mi tu na zatiaľ páči, som spokojná. Už som tu rok.
Tak teda držíme palce, aby sa ti darilo aj naďalej. Oslovil som ešte aj ďalšiu sympatickú mladú dámu.
Inga Gažíková.
Koľko si tu už?
Budem tu druhý rok v auguste.
A keď si spomínaš na prvý deň, alebo prvýkrát, keď si sem prišla, aké si mala pocity?
Aj dobre, že sa naučím niečo, som bola rada, že som odišla, ale bolo mi smutno, ale zvykla som si.
A odkiaľ si, z ktorého detského domova?
Spišský Štiavnik.
No, to je asi prostredie dosť podobné tomuto. Čiže nebolo ťažké zvyknúť si na takéto kopanice?
Z začiatku, hej, no. Ale už potom som si zvykla.
A čo sa ti páči na tejto práci?
že môžem pomáhať kamarátom našim, aby sa niečo aj naučili.
A ktoré aktivity s nimi robíš najradšej?
Hudobnú, telocvičňu a také všelijaké.
Už si určite plánuješ aj nejakú budúcnosť? Tá tvoja budúcnosť sa bude spájať s Drahuškovom, alebo chceš niekam inám sa posunúť?
Určite sa niekam chcem posunúť ďalej a chcela by som asi čašničku.
Tak teda cieľ je jasný. Verím, že Drahuškovo bude dobrým odrazovým mostíkom tým správnym smerom. Tak teda asi toľko o Drahuškove. Na ostatok mi ešte nedá neopýtať sa projektovej manažérky centra, Janky Michalíkovej, aké sú ohlasy na Drahuškovo na verejnosti.
Mám veľmi pozitívne ohlasy, čo je Združenie rodičov autistických detí Nitry. Sa tu boli pozrieť z Kradu a tiež vyslovili vlastne želanie, že oni by tiež v Nitre chceli veľmi podobné zariadenie založiť. A takisto sme mali ohlasenú návštevu aj z Košíc, že oni by tiež mali o také niečo záujem. V priebehu posledných rokov sa zlepšila vlastne tá identifikácia toho ochorenia, teda tej poruchy. A tým pádom je viac tých detí, ktorým bol zistený autizmus a tým pádom môže byť špecializovaný prístup k týmto deťom a neskôr aj dospelým. A tým, že sa vlastne tá diagnóza zlepšila, tak môžeme sa im aj lepšie venovať a tým pádom sa hľadá aj v spoločnosti viac ciest, ako im pomôcť.
Slovo dáme ešte aj pani Anne Šoltovej, ktorá stála spolu so svojím manželom pri zrode Drahuškova.
Ono tu išlo hlavne o to, aby mali taký prirodzený spôsob života. Niekde, kde budú chránení, kde také komunite, aby žili, aby taký svoj svet mali v tom našom svete, aby sme im pomohli nejako prirodzene žiť.
Na týchto ľudí sa pozeráme niekedy nechápavo, niekedy so strachom, obavami, často ovplyvnený rôznymi fámami. Sú to však ľudia ako my, aj oni majú svoj svet. Keď majú radosť, sa tešia. Keď smútok, tak plačú. Keď stoja pred niečím neznámym, tak majú strach. Aj oni si nesú svojim životom vlastné kríže a zranenia. Presne ako my. Ich svet je síce ukrytý pred tým naším, no je rovnako bohatý a krásny, ako aj náš. Dúfam, že dnešné vydanie rubriky Občan vám pomohlo aspoň trošku nahliadnúť do tajomného sveta ľudí s autizmom. Za pozornosť vám ďakujú technik Marek Rimovci, Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a príjemné chvíle s Rádiom Lumen želá redaktor Ľubo Žámaj.